Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvör öðru sinni.
Ég verður þegar fórseti. Fyrst varandi sparðatíninga, þá er ég undast í þá ræðu sem að hér kom varandi það því að þáttur Evrópusambandsins í ICEF-delunni og þáttur Evrópusambandsins og Evrópuþjóða ekki síst bretta hollendinga í að kúa Íslendinga til þess að greiða þessa skuld er vitalega ekki hægt að skilja frá þessu máli og það er flótti frá veruleikunum ef háttvirtur þingmaður telur sig geta gert það aðskilið ICEF og aðskilið Evrópusambandið þá er það ekki hægt, það er óaðskiljanlegt. Ég hins vegar er ósammála háttvirtur þingmaður með það að nú sé of seint að leggja á heiðina, algjörlega ósammála því að enn hefur ekki verið sýnt fram á nema með hótunum og hræðslu áróðri hvað hugsanlega mögulega gæti gerst ef við samþykkjum ekki þennan ólíkan samning. Það hefur ekki komið annað fram, það hefur ekki verið látið annað reyna háttvirtur þingmaður. Ríkisstjórnin hefur ekki farið annað og spurt og kannað hvað aðri vegir eru í stöðinni. Trúir einhver því virkilega að vestrænar þjóðir munu láta og kúa í litla aðra vestrænar þjóð ef hún stendur ekki við afar kosti? Trúir því einhver virkilega? Þetta er svo fáránlegt að hugsa til þess. Við eigum ekki að láta þetta yfir okkur ganga og ég bara hvet þingmanni til þess að láta ekki hugfallast í þessu gríðarlega stóra máli. Hugsa aftur sem gang ef hann er að velta því fyrir sér að samþykja þetta. Því að það er ekki öll nótt úti henn. Það er alveg klart mál. Og það mun verða sýnt fram á það næstu dögum að þessi samningur og þetta plagg sem hér er fyrir framlangur er verra heldur en það sem að við þó nokkuð mörg greiddum atkvæði gegn og endan. Þannig að auðvitað ekki komið að gera atkvæði. En ég vara við því að menn gæli við uppgjöf við þessu mál.
Þá svarar andsvara öðru sinni, háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.